Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Příjemný den s Rádiem Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte seberozvojový magazín Balanc a opět se potkáváme s doktorkou Danou Holubovou, psychoterapeutkou a psychiatričkou. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme spolu v minulosti rozebírali téma rodičů a dnes se podíváme na téma možná neméně závažné a to jsou úzkosti, protože mně přijde, že se i třeba v mediálním prostoru, jak to sleduji, tenhle termín často objevuje. Lidé s tím hodně operují, zejména ve spojení deprese a úzkosti. Co to vůbec je? Co je to úzkost a úzkostnost?
Tak doufám, že se mi podaří nějaká definice.
Osvěta.
Ale úzkost je definovaná jako pocit obav, který není jasně zacílený. Strach je strach z něčeho, víme, z čeho máme ten strach. Úzkost je víc taková, někdy se říká volně plovoucí, ale nedá se to rozdělení použít úplně přesně, protože se mluví o úzkostích nebo o fobiích z konkrétních věcí, jo, ale tam samozřejmě pak jde o to, že to je úzkost spojená s věcmi, které nejsou nebezpečné. Ten člověk často i sám chápe, že to je iracionální, takže to, proč se tam používá úzkost a ne třeba strach, strach z pavouku, úzkost z pavouku, to tam zvýrazňuje tu iracionalitu, že vlastně ten člověk sám nevidí pro to racionální důvod, proč by z tohodle měl mít strach.
Takže to spíš zaměřené na tu emoční rovinu, na nějaké prožívání a třeba projevy v těle, než
určitě,
nějaká myšlená kategorie.
Úzkost má silné tělesné projevy, možná asi jedny z nejsilnějších z těch psychických obtíží a symptomů vůbec. Takže to je další věc, čím se úzkost dá definovat. Určitě se dá definovat tím, že nám stoupá tlak, stoupá nám tep, potíme se, rozvíjí se nám stresová reakce v těle. A je pravda, že úzkosti jsou taky třeba mnohem víc než některé jiné symptomy definované biologicky. Tím myslím takové věci, jako třeba že panické úzkostné ataky nejčastěji přichází odpoledne, večera, v noci. Jo, vlastně v té klidnější části dne. Nepřicházejí v té zátěži. Jo, nebo velmi typicky přicházejí po období velké zátěže. Nikoli v tom období velké zátěže. A tam je opravdu hodně i neurofyziologických zákonitostí, protože když, řekněme, má někdo 3 měsíce trvale aktivovanou stresovou osu, protože je v nějaký dlouhodobý zátěžový situaci, tak potom to, jak se dostává to tělo taky do normálu, je zase pozvolné a můžou v tom být různý nelad. Některé části se dřív dostanou do rovnováhy než jiný a to jsou období, kdy často vznikají třeba panické úzkosti.
Se zmínila panické úzkosti. Co to je panická úzkost a tak paniky? Jsou taky termíny, které se často objevují.
Panická úzkost je úzkost, která je vlastně tak vystupňovaná, že ty její fyzické projevy už vedou k obavě o život, protože působí skutečně jako biologicky životu a zdraví nebezpečně. To znamená, že se člověk může dusit nebo může mít pocit takového bušení srdce, že nebo i bolesti na hrudi. V kognitivně behaviorální terapii, což je taková terapie tréninkem a odtrénováváním, se tvrdí, že ta úzkost, že je potřeba se ubezpečit o tom, že ta úzkost není nebezpečná, opravdu, ale já si myslím, že tohle není úplně pravda, protože ta úzkost fyzicky už jako nebezpečná je, samozřejmě ne pro mladého člověka, ale pro člověka, já nevím, po 50 s nějakými srdečními obtížemi klidně může být nebezpečné, když mu najednou stoupne tlak na 220, byť je to jenom ze strachu, buď není jiný důvod pro to.
Na to jsem právě narazil, že na některé přístupy, že když se ta úzkost opravdu i třeba vědomě zesílí a nechá by se jakoby ta reakce projít, tak pak odezní. Takže vy byste se k tomu neklonila.
No to ano, odezní. Já jenom říkám, že může být nebezpečná. Jo, protože vlastně ta úzkost má ty svoje tělesné projevy. Já když jsem třeba pracovala na klinice ještě na psychoterapeutickém oddělení, měli jsme tam jednu slečnu, mladou 16-letou, která měla takový ty, se říká, disociativní nebo dříve by se říkalo hysterický mdloby. Samozřejmě bylo všem jasný, že to má nějaký zákonitosti. Já jsem jí měla v péči, byla jsem její ošetřující lékař, takže omdlívala vždycky při mých službách a tak dále. Ale přesto vlastně v tom stavu té disociativní úzkosti nebo mdloby měla třeba tlak 220 na 110. Jo? Což když pokud jsme jí změřili tlak, protože jsme jí samozřejmě museli kontrolovat, nemohli jsme si jenom říct zase omdlela jako vždycky a Takže to třeba pro 16-letou dívku, pro to její tělo není problém, ale pokud by bylo 55, 60, byla třeba muž s kardiálními problémy, tak to nebezpečné být může. Tak to já jenom jako tím chci říct, že co je podstatné vždycky u jakýchkoliv jako fyzických tělesných projevů, který se domníváme, že mají psychický buď teda startér, nebo i jsou jakoby celé způsobené psychikou, tak to neznamená, že ten člověk by neměl být vyšetřený. Ten člověk by měl být nejdřív skutečně dobře somaticky vyšetřený a pak vlastně teprve odkázaný do té psychiatrické péče. Protože to, že má úzkost, nevylučuje, že může mít, nevím, skrytou srdeční vadu, která při té úzkosti prostě se třeba bude projevovat. To, na co jste se ptal, že jedna ze strategií, jak zacházet s tou úzkostí, je jí nechat proběhnout a zažít si vlastně, že ona sama ustoupí, i pokud já nic neudělám, nespolknu lék, nikdo mi nepomůže, nevystoupím z toho metra, tak ta úzkost ale odezní, já to můžu přežít. To je jako důležitá jako zkušenost, jo, to vlastně je trochu ale podobné s depresí. Deprese taky v naprosté většině případů odezní sama i bez léčby, akorát to trvá delší dobu, je to těžší. Je to pro toho člověka zkušenost, že prostě se to dá přežít, že se toho nemusí vlastně bát, zvlášť pokud i je vyšetřený a ví, že opravdu mu to ne, že to jeho tělo to zvládne, že to je asi jako kdyby si dal prostě jeden den vrcholový trénink a to jeho tělo to může zvládnout, ta úzkost odezní. Ale možná ještě jedna věc, nevím, jestli totiž v té vaší otázce, ale já v tom slyším ještě druhou věc a to je metoda katastrofického scénáře. Jo, a to je ještě něco trochu jiného. To je, když vás začnou napadat úzkostné myšlenky, tak máme, většina z nás má tendenci je zastavit, jo, aby jsme se dál nebáli. Ale to tu úzkost nemusí zastavit. Ten katastrofický scénář je, že si to představíte až do konce. Jo, udělal jsem chybu, šéf se na mě bude zlobit, možná mě vyhodí z práce a vy to neskusíte zastavit, ale celý to rozvinete. Co, tak dobře, tak mě vyhodí z práce, tak co budu dělat? Dobře, a když nebudu moct najít práci, co budu dělat? Jo, vlastně rozvedete to až do jako nejhorších důsledků, který si můžete představit a pokud jste schopný akceptovat, že prostě se s tím nějak můžete vypořádat, tak vlastně tím tu úzkost hodně omezíte.
Než se dostaneme možná k těm jednotlivým strategiím, jak s úzkostí pracovat, tak poprosím vás jenom stručně, co si myslíte o tom rozdělení, že úzkost se váže myšlenkově k budoucnosti a naopak deprese k minulosti. Platí tohle?
To si nedokážu vůbec představit, že bych to takhle rozdělovala.
Že deprese je něco, se špatného stalo v minulosti a úzkost je něco špatného nás čeká.
To si nemyslím. Myslím si, že jako čím se to hodně liší, že v úzkosti je víc naděje. No, že úzkost vlastně spočívá v tom, že se obávám toho, že něco dopadne špatně, ale vlastně je to jenom částečná obava. Jako mám furt jako touhu, motivaci a přeju si, aby to dopadlo dobře a vlastně do toho světa jdu. V té depresi to může být opravdu už takový jako beznadějný, bezmocný přesvědčení, že prostě všechno je špatně, já jsem špatně, svět je špatně, který vlastně vede k takový už pak jako neschopnosti, bezmoci konat. Jo? Takže vlastně úzkost je v tomhle taková nadějnější.
Co můžeme dělat v momentě, kdy tu úzkost třeba je silnou, prožíváme? Jaké jsou různé strategie, jak s tím pracovat během toho stavu?
Tak toho, tím se hodně zabývají různí kognitivně behaviorální terapeuti, jsou různé techniky, soustředit se na dýchání, říká se tomu třeba dýchání do trojúhelníku nebo do čtverce, to znamená, že mezi nádechem a výdechem je pauza, zádrž, jako těch technik je hodně moc. Myslím si, že taky jedna z dobrých věcí je mít prostě sebou nějaké anxiolytikum, to znamená lék, který tu úzkost tlumí, může to být slabé anxiolytikum, které může napsat i praktický lék. A když si ho rozpustíte pod jazykem, tak vám zabere do 10 minut. Jo? Takže tohle třeba v tom by se mnou KBT terapeuti nesouhlasili. Ty by měli dojem, že je potřeba to spíš jako překonávat. Já si myslím, že někdy anxiolytikum v kabelce udělá i lepší službu. Nemyslím si, že to vede. Nemám zkušenost z psychiatrické ambulance, že by to u některého z mých pacientů vedlo k závislosti. Jo, já tím nepopírám, že anxiolytika by neměly závislostní potenciál. Jenom chci říct, že když se s nima dobře zachází, když ten psychiatr prostě si dává pozor, kolik čeho píše komu a zároveň s tím člověkem pracuje, nebo ten člověk chodí na psychoterapii, tak to riziko je minimální a mně se to v ambulanci v životě nestalo, že bych někoho musela potom ze závislosti na anxiolytiky prostě nějak léčit.
Rozhodně, ale musíme předpokládám doporučit konzultovat jakoukoliv medikaci s lékařem a nesnažit se samomedikovat. To asi potom
tak,
je větší riziko.
Tak samomedikovat, nejčastější samomedikace úzkostky je alkohol. A nejčastěji to takhle řeší muži, kterým se nechce to konzultovat, že jo, třeba s praktickým lékařem nebo s někým. On alkohol není špatný na tlumení úzkosti, on má dokonce některé stejné receptory, jako měly dřívější léky na úzkost, ale problém je, že dělá další obtíže, že je depresogen a prostě dělá i metabolické potíže, takže to není nejlepší lék na úzkost, i když to s ním někdo roky dobře zvládá. Jo, myslím si, že každopádně je dobrý se obrátit na psychoterapeuta a případně i potom na nějakou podporu medikace.
Co děláte jako prevenci, pokud máme vysokou tu úzkostnost a trpíme často úzkostně?
Jako prevenci myslíte třeba před tou panickou atakou? Nebo aby se...
tak v rámci životního stylu, jo. Mě napadá, třeba jste zmínila to dýchání, můžeme ale měnit třeba postoj, pohyb, nebo v rámci vztahů, nebo nějaká meditační praxe a tak podobně.
Tak já si myslím, že meditační praxe je výborná, pokud někdo je schopný se sklidnit, že to má efekt relaxační jako velký. A já nevím, jestli bych tomu říkala prevence. Pokud je někdo prostě celoživotně víc úzkostný, tak to určitě má nějakou složku genetickou, která se právě dá případně léčit léky. A to teď nemyslím ty anxiolytika na tu akutní úzkost, ale úzkostné poruchy se léčí antidepresivy, takovými jako slabšími antidepresivy, serotoninovými, které se vlastně berou dlouhodobě. Takže to je třeba ta prevence léková. A myslím si, že to má smysl. Zase bych nesouhlasila s tím, že je všechno potřeba překonat, protože skutečně máme různou genetickou výbavu a někde ta úzkostnost je v těch rodinách prostě dlouhodobě a ten člověk může brát klidně celoživotně nějaké slabé antidepresivum. Ty antidepresiva, která se teď ambulantně používají, ta serotoninová mají mizivé nežádoucí účinky, klidně se to dá brát celý život, není to problém. A to vlastně stlumí takovou tu, jako trochu to tu hladinu úzkosti opravdu sníží a tím to i sníží třeba četnost těch panických atak a tak dále. No a samozřejmě pak taky je otázka, proč ta úzkost v nás pořád znovu vzniká a to už je pak otázka na osobnost, na naše vzorce psychologické, to je téma pro psychoterapii.
Vy jste zmínila ten alkohol jakožto něco, co možná funguje na první dobrou na tu úzkost, ale dlouhodobě to naopak ten stav může zhoršit. A čemu dalšímu se ještě v rámci té úzkosti a úzkostnosti vyhnout?
Co asi je časté, je vyhýbavé chování. Pokud mám z něčeho úzkost, tak docela často mě napadne, že dobře, no tak to dělat nemusím, tohleto. Ale většinou to vyhýbavé chování tomu nepomůže, protože po nějaké době se vlastně dostanete na stejnou hladinu jako původně, ale máte ten život omezený v něčem. A když chcete tu úzkost redukovat, tak ho zase o něco omezíte a příště ho zase o něco omezíte. A když potom byste se z toho snažil zase znovu vyjít z toho omezeného světa, tak ta úzkost je ohromná a překonává se těžko. Jo. Tohle platí třeba hodně o sociální úzkosti, ale nejen. Když si třeba takový obyčejný příklad, když máte nějakou delší pracovní neschopnost, úraz nebo prostě nějakou nemoc, která vás upoutá doma na 2-3 týdny, tak si myslím, že i lidi průměrně, tak jako normálně, sociálně, nevím, zdatní nebo úzkostní, naopak průměrně, můžou mít po těch 3 týdnech třeba těžkosti. Jo? Vyjdou z toho bytu, najednou vlezou do metra, kde je prostě strašných lidí, se na ně tlačí a můžou zažívat takové jako v menším nějakou tu úzkost dopravních prostředků nebo sociální úzkost v té práci. Když si to takhle představíte, že ten úzkostný člověk, pokud se opravdu izoluje do nějakého svého bezpečného světa, tak potom pro něj výjít ven je ještě několikanásobně náročnější, než prostě se po té delší nemoci vrátit do té práce. Jo, nebo typicky ženy na mateřské dovolené, třeba když se pak vrací po, já nevím, 6-7 letech do práce, tak mají třeba sociální úzkost, kterou předtím neměli a po té adaptaci už ji třeba pak taky nemají. Takže to asi je dobrý nedělat, neřešit to vyhýbavým chováním, radši se obrátit na psychoterapii.
Vy jste zmínila, že ta úzkost, zejména ta sociální, vede k tomu, že se začneme vyhýbat lidem nebo určitým situacím, životu možná jako takovému. A tím se to ještě zhorší. A co je to potom ta anticipační úzkost, kdy vlastně nás vyděsí už to, že ty nepříjemné stavy znovu přichází nebo přišly?
Já myslím, že anticipační úzkost patří ke každým úzkostným problémům nebo úzkostné poruše, kde vlastně, jakmile člověk začne nějaké úzkostné stavy zažívat, tak už pak si představuje, že přijdou zase. Ať už je to úzkost sociální, nebo je to, čemu se říká agorafobie. Agorafobie v přesném překladu je úzkost z otevřených prostor, ale používá se to v širším významu jako vlastně úzkost vycházet ven, vycházet z toho bezpečného prostředí. To znamená, může to být úzkost vyjít na ulici, úzkost přejít ulici, úzkost přecházet mosty, úzkost být ve velkých nákupních centrech a podobně. To jsou všechno teda situace úzkostné, kde se může objevit ta nějaká až panická ataka nebo prostě hodně nepříjemná úzkost. A pokud tohle člověk párkrát zažije, tak už potom zažívá takzvanou anticipační úzkost. To znamená to, že si představuje, že se mu to zase stane a řeší to vyhýbavým chováním. To znamená, že se snaží těm situacím vyhýbat. A to tu situaci obvykle zhorší. Protože prostě ta úzkost se buď přenese na jiná témata, nebo prostě, tak jak jsem potom říkala, i v tom omezeném životním prostoru zase se najdou nějaká témata, která můžou tu úzkost vyvolávat. Takže to je něco, proto si třeba já mám ten názor, že je lepší, když i za pomocí třeba benzodiazepínu, léku na úzkost, se redukuje, jakoby čím míň krát ten úzkostný záchvat proběhne, tím míň si ten člověk jakoby zapamatuje, že takhle mu tam bylo blbě a tím spíš překoná tu tendenci k tomu vyhýbavému chování. Jo? Nebo zvlášť, když ví, že ten lék má sebou, no tak si řekne, tak v nejhorším prostě ho vycucám a bude to. Čímž hodně tu anticipační úzkost může snížit.
Jak přemýšlet o tom vystavování se těm nepříjemným situacím, o té expozici, protože jak jste řekla, když si budeme vyhýbat, tak se to jenom zhorší, ale myslím si, že zase tlačit se do nějaké té expozice a na sílu to předvat, že to může mít vlastně ten samý nepříjemný výsledek.
No, ono prostě to jsou různé cesty k cíli. To, o čem mluvíte, expoziční terapie, to právě hodně používá kognitivně behaviorální terapie, což je taková tréninková terapie. Já vlastně pracuji, bych řekla, úplně opačně, protože jsem psychodynamický psychoterapeut, psychoanalytický, takže vlastně já se zabývám s úzkostným člověkem hlavně těmi zdroji úzkosti ve smyslu, kde se stále znovu obnovujou. Dobře, to, že potom se ta úzkost sveze zrovna na to nebo na to téma, vlastně pro mě jako psychodynamického terapeuta není tak důležité, jako to, proč se ta úzkost pořád generuje. Jo, to znamená, pokud se člověk teda chce opravdu hodně vyhnout medikaci, což já si myslím, že není nutný, ale ano, tak musí všechno utáhnout psychoterapii. A samozřejmě častým motivem úzkostných lidí je třeba potlačená agrese. No, agrese prostě sídlí velmi blízko úzkosti v mozku, je to jedno jádro, je to amygdala a psychoterapeutům se občas taky říká zaříkávači amygdaly a jako tyhle úzkost a agrese se velmi často zaměňují, jo, buď vlastně původní impuls může být agrese, ale protože to je v situaci, kdy ta agrese pro vás je nebezpečná, nevím, třeba vůči šéfovi, nějaké autoritě, tak vlastně vznikne úzkost. Protože ta úzkost je vlastně, jako bych řekla, z prozrazení té agrese, nebo z toho, že byste mohl jednat agresivně a ohrozit se v té situaci. Jo, ale je to i opačně. Jo, že vlastně ten prvotní impuls je úzkost a protože to mě přivádí do nějaký nepohody, tak jsem agresivní v té situaci. Jo, situace, která mě zúzkostní, může vést k tomu, že budu agresivní. To je třeba častější mužská reakce, ale nedá se říct, že jenom, ale jo, je to častější nebo u dospívajících. Často situace, která je přivede do úzkosti, vlastně vede k tomu, že reagují agresivně, aby se vlastně té úzkosti zbavili nebo aby se z ní dostali. Takže tyhle dvě emoce jsou velmi blízko sebe. A jako psychoanalytický terapeut se prostě s úzkostným člověkem budu zabývat těmi zdroji úzkosti. To znamená, často teda je to zacházení s agresí, jestli nepotlačuje agresi.
Jak se zachází potom s tou agresí? Pomůže třeba nějaký ten, napadá mi nějaký typ pohybu, opravdu jako
no, tak
agresivní,
taky,
surový?
No určitě taky. Jsou lidi, kteří chodí na box, a nebo někteří terapeuti, já jsem si taky přála mít v pracovně boxovací pytel, ale nemám ho tam do té těle. Třeba terapeuti, kteří pracují s tělem, určitě tohle používají. Já pracuji tím verbálním způsobem, takže tohle nepoužívám a samozřejmě jednak se dá ten člověk, můžete ho podpořit, aby vlastně zkusil v těch situacích určitých přiměřených se za sebe přiměřeně postavit a bránit, aby v sobě tu agresi neměstnal. Ale pak samozřejmě jsou taky takové mikrosituace, protože psychoterapie je taky takový zkusmej vztah. Jo, psychoterapeutický vztah je prostě experimentální vztah. A když chcete toho člověka naučit, tak obvykle musíte si to s ním i prožít v té terapii. Takže obvykle třeba pokud ten člověk dokáže prožít nějaký konflikt i s vámi v té terapii, nebojí se prostě vám zepřít, nebo být s vámi v konfliktu, přečká to, vy to taky přečkáte, tak je to třeba něco, co může ulevovat. Jo, že si to potom tu zkušenost přenese do toho života mimo terapii.
Jak můžeme pomoci někomu, kdo úzkost prožívá třeba v tuhle chvíli, nebo kdo obecně je úzkostnější? Jak se stavit tím lidem, kteří jsou prostě vedle nás a trpí tím?
Jak můžou pomoct jako okolí? Jak můžou pomoct okolí, myslíte? Jako myslím si, že je dobré, když okolí se snaží najít tu hranici, aby toho člověka bralo vážně, ale ne příliš. To znamená, že aby nějak jako dokázalo brát vážně, že ten člověk má opravdu obtíže, ale zároveň úzkostného člověka spíš ještě zúzkostní, když kolem něj budou všichni úzkostně obíhat a snažit se mu snášet všechno možné, aby se ta úzkost jeho snížila. Jo? To vlastně není dobrý. To je trochu, jako když jsou kurzy, jak máte zachraňovat topícího. Nesmíte se nechat utopit. Takže vlastně je dobrý se nenechat utopit v té úzkosti toho blízkého člověka. To znamená brát jí vážně, ne mu za to nějak nadávat nebo to bagatelizovat, ale vlastně nenechat se v té úzkosti utopit. To znamená zůstat na svým, jakoby ve svým emočním středu nebo prostě těžišti, jak to říct, aby on se mohl případně opřít o to, že třeba ten blízký v té situaci úzkostný není. Jo, nebo že věří tomu, že to zvládnou i s tou jeho úzkostí, jo, že zkusí to rozdýchat, nebo si veme nějaký lék, nebo prostě to přečká, počká, ono to odezní, jo, aby vlastně ten druhý tam dokázal zůstat neutopený v té úzkosti.
Myslím, že už stačí pro dnešní díl téma úzkosti. Do balancu přišla opět doktorka Dana Hloubová, psychoterapeutka a psychiatrička. Já vám děkuji i za tuto návštěvu. Naschledanou.
Já taky moc děkuji. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.